fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Terina ny arahaba mba hampiraritsoa ho antsika rehetra. Dia toy izantsika hatrany ny fandalinana miaraka amin'ny Père Justola momba ny hoe asarobidy ny aina. Dia maly moantsika nahita hoe Andriamanitra namorona ny aina ary zava-dehibe io aina io ka tsy azo vonovonoana na atao tsinotsinona. Dia toy izantsika hatrany ary izay fandalinana izay. Aina moa ny resantsika mopera, ny zava-maniry, ny biby, dia manana aina avokoa. Ny olombelona ihany koa manana aina. Inona moa izany tena mampiavaka ny hoe ain'ny olombelona, satria tsika rehefa miresaka hoe tandrovo ny aina dia tonga dia hoe ny olombelona izany no ao an-tsaintsika voalohany.
Miarabanareo manatanteraka, miara-manatanteraka amin'ny fandarana ary miaraban'ny mpiaino ihany koa izay manaraka tsy tapaka voalazantsika omaly ny masarobidy ny aina, indrindra ny ain'ny olona, na dia samy eo aza, na dia eo aza ny hoe ain'ny zava-boary rehetra, dia miavaka amin'izay ny olona. Ary eo anatrehan'izay indrindra no hitondran'ny Papa fanentananao antsika, satria afatry ny Papa moa no ampitaina amintsika amin'ny alalan'izao katesizy izao farany hoe fampianarana mahakasika an'izay momba ny hoe fitandrovana ny aina sy ny masarobidy ny aina izay dia tsy ho vitantsika androanina ao anatin'izay hoe fotoana kely ananantsika ho an'ny katesizy ny famelabelarana an'izay. Miavaka ny olombelona amin'ireo mananaina rehetra no ireto antony vitsivitsy hitaparatra eo amin'ny fiainany reto izay tsy hitovizany amin'ny biby. Dia eo ny fihetsehampo sy ny hafaliana lehibe asehony raha misy aina vaovao teraka eto an-tany. Ohatra hoe raha misy zaza teraka, raha misy zavatra mampijaly ny aina ihany koa dia manana fihetsehampo tena lalina ny olombelona. Ohatra hoe raha misy ireny loza isan-karazany ireny na loza voajanahary io na loza vokatry ny ataontsika olombelona, satria indraindray noho ny tandrevaka ataontsika ihany mampiteraka loza isan-karazany eo amin'ny fiainantsika dia mahamono antsika. Na ihany koa hoe aretina amin'izao fotoana izao moa izay mbola entanina tsanotsika amin'ny hoe fiarovantsika tena sy ny fiarovan'ny fanatanterahantsika nyireny fanentanana isan-karazany atao ireny fa ny aretina mbahatoerento amintsika izany amin'izao fotoana izao dia mbola io coronavirus io izay mbola tsy foana izy fa mbola misoko miadana any any mamely antsika. Ireny izany izao raha misy zava-mitranga amin'ireny dia mihetsi-po isika olombelona. Malahelo ory tokoa ny olona sasany manoloana ny namany ny havana matsakaizany raha hiarany izany fahafatesany izany vokatra ireny. Raha misy ny fahafatesana dia matsiary malahelo izy ary maneho fisaonana mihitsy aza eo amin'ny fiainany.
Fa ny olombelona mopera dia miaina ohatra amin'ny biby rehetra ihany, izany hoe teraka ny olona dia nataon'Andriamanitra hoe mizaka amin'ny zavaboary dia mety hoe mihinana ny zavaboary misy akoatra ny olona izy izany. Fa ny biby koa nefa ny afaka mihinana ny zavatra misy eo aminy. Fa inona ny tena mampiavaka ny olombelona izany raha oharina amin'ireo biby zava-maniry efa ireo hoe samy nomen'Andriamanitra fotoana hivelona sy nomeny tontolo hivelomana?
Ny biby raha ny fandalinana ara-tsiantifika moa izay nataon'ny paisiansa no anisany mijery an'izay. Fa ny antsika araka ny voalazantsika tamin'ireo katesisy teo aloha dia hoe miainga avy amin'ny fahariana nataon'Andriamanitra ho an'ny zava-boary rehetra ny katesisintsika. Dia hoe ho an'ny biby izany raha mivelona izy, na raha ohatra izy ka marary na hoe misy loza manantanina na sinsisa ka miaro teny izy dia izay ilay voalazany eo amin'ny terme scientifique moa elana tsiny amin'ny teny frantsay amin'ilay hoe instinct de conservation. zany hoe fantany fotsiny a zay zavatra tokony ilainy, na tokony avelona azy a, na tokony asitrana azy raha marary izy a, na any amin'ny teotenany any dia manana ny fiarovatenany izy ihany, ny tandroka, ny ho, ny pozina sy ny sisa ho an'ny biby sasany. Fa ho an'ny olombelona kosa ny mampiavaka azy dia izy nomen'Andriamanitra saina ary nomen'Andriamanitra foamam-panahy, dia ireny a no entiny miaina sy mandanjalanja manoloana ireo zava-boary rehetra entiny mivelona arak'izay tsotran'Andriamanitra izay hoe reo ny zava-boary rehetra anjakanareo, fa voalazantsika moa hoe tsy anjakazakana fa entina mba hiainana. Anisan'ny mampiavaka azy koa ho entiny mampivoatra ary maneho ny mahazava-dehibe azy a izay, satria ny aina izay nomen'Andriamanitra dia tsy azo ataony mamony vono azy foana hozyntsika, fa mila velomina io ary mila atsaraina, ary raha misy tsy fahombiazana eo amin'ny izay le hoe fiahinany ain' izay a dia anisan'ny hoe fahotanana mety ho eloka ao antsika izay tsy fahombiazana izay. De izay moa ny mampiavaka ny olombelona, voalazantsika teo no hoe manana toetra faly izy a, mahay mankasitraka izy a, ary manana fihetseham-po izy a eo anatrehany zava-misy rehetra momba ny hoain'io, raha voatoitoina io a, na voatoitoina amin'ny tsara io a, na voatoitoina amin'ny ratsy. Ny hetaheta sy ny finiavan'ny olombelona te alala hoe avezana aina moa a dia le voalazantsika tamin'ny fampisaintsainana amin'ny fanontaniana iny a dia mazava zany fa hoe avy amin'Andriamanitra ny aina, fa na biby na olombelona tsy misy mahavita aina fa tsy Andriamanitra irery ihany.
Ie, dia ajantsika eto aloha ny fandalinana ny androany mopera, mametraka ny veloma mandrapitafanao piano a izahay Rampitso.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.